Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV yang dimarahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menambah taufik dan inayahnya serta rahmatnya kepada kita. Kemudian selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang mulia ini sangat dianjurkan bagi kita seorang muslim untuk bersalawat sebanyak-banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita akan melanjutkan bahasan dari faedah-faedah sirah nabawiyah yang pada majlis yang lalu kita telah berbincang akhir dari peristiwa perang Mu'tah, yaitu kaum muslimin melawan pasukan Rom. Kemudian setelah kembalinya kaum muslimin, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ke Madinah, tidak berapa bulan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah Arab yang ikut bersama Rom ketika perang Mu'tah. Maka setelah kembalinya pasukan Mu'tah ke Madinah berapa hari saja, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengirim pasukan di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Itu pada bulan Jumadah Tsaniyah dari tahun ke-8 Hijriah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita dari mata-mata atau dari badan intelijen saat itu bahwa suku Qudha'ah, salah satu kabilah besar di dekat perbatasan Syam, mereka mulai mengumpulkan kekuatan untuk ingin menyerang kota Madinah. Mereka mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Dari sini juga kita dapat ambil faedah bahwa Islam senantiasa ya lebih banyak mengemukakan perdamaian. Tetapi apabila mereka ditantang ataupun dihadang oleh musuh, mereka pun mempersiapkan diri untuk hal itu. Sebenarnya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'idullahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan ya untuk mempertahankan diri kalian dari musuh-musuh kalian itu kemampuan yang kalian ya semampu-mampunya kalian ya, dari kemampuan yang kalian miliki. Maka ketika sampainya berita kepada Rasulullah SAW tentang dari badan intelijen saat itu bahwa suku Qudha'ah mulai mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah dan mereka sudah mau menyerang kota Madinah saat itu, maka Rasulullah SAW mengutus Amr bin Al-As ya saat itu dan berkata kepada Amr bin Al-As, ada berapa nasihat Rasulullah SAW saat mengirim Amr bin Al-As. Saat itu dia berkata, ini uridu an ab'asaka ala jaisin, aku ingin mengangkatmu sebagai pimpinan di atas sebuah pasukan perang atau pasukan tentara gitu ya, pimpinan sebagai panglima terhadap satu pasukan. Semoga Allah fayusallimukallah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, wa yughnimuka, dan memberikan engkau mendapat harta ghanimah. Ini harapan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kepada Amr bin Al-As beliau akan memberikan sebuah tugas untuk memimpin pasukan perang. Ya, wa argabulaka minal mal raghbatan salihatan, dan aku berharap Allah memberikan kepadamu yaitu harta yang saleh, harta yang halal. Ya, ini harapan motivasi digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Al-As. Saya mendoakan engkau selamat dalam pertempuran ini dan engkau juga mengondol banyak harta rampasan perang. Ya, semoga engkau juga dengan itu mendapat harta yang soleh, harta yang cukup, harta yang baik. Faqala lahu Amr bin As, saat mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ma salamtu min ajil mal. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ingin mendapatkan harta. Ini di sini dapat kita ambil faedah bagaimana Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan belum memberikan motivasi ya kemenangan, mendoakan dan juga di samping itu memotivasi bagaimana seandainya harapan jika dalam pertempuran itu pasukan beliau menang, sehingga pimpinan akan diberikan, pimpinannya akan diberikan semacam kelebihan oleh Rasulullah SAW dari pembagian harta rampasan perang itu. Maka Rasulullah mengatakan, wa argabulaka minal mal raghbatan salihah. Saya punya harapan, saya akan berikan hadiah dari harta rampasan perang kepadamu dengan jumlah yang cukup, gitu ya, pembagian yang sangat baik, gitu. Tapi Amr bin As menanggapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan, ya Rasulullah, saya tidak pernah masuk Islam ingin mendapatkan harta. Ini menunjukkan keislaman Amr bin As ada benar-benar karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan mencintai agama yang mulia ini. Walakin aslamtu raghbatan fil Islam. Aku ini masuk Islam benar-benar ingin cinta kepada Islam, cinta kepada agama Allah. Tentu barangkali juga ini sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana hendaknya kita juga mencontoh bagaimana keislaman para sahabat, bahwa mereka dalam memilih Islam ini bukan karena alasan apa-apa, tapi hanya karena ingin betul-betul ingin mencintai agama Allah, ingin menjalankan agama Allah dengan baik. Kemudian wa akuna ma'a Rasulillah. Jadi aku ingin masuk Islam ini adalah raubatan fi Islam, ingin ya betul-betul cinta kepada Islam, dan aku ingin bersama Rasulullah masuk ini di surga. Ya, ini betapa harapan para sahabat. Ya, kita juga ingat ada seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, udullah ijalni murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar menjadi temanmu di surga, atau aku mendapat salah seorang temanmu di surga. Ya, aku punya teman, ya artinya sama dengan surga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan padanya sebuah anjuran amalan yang mungkin bisa mencapai harapannya itu. Wa ini adalah ala nafsa bika satu sujud. Jadi tolong engkau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya cukup dengan sekedar doa yang akan disampaikan Rasulullah SAW, tapi juga dia harus berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Amrul As juga menjelaskan bahwa dia masuk Islam adalah karena kecintaan kepada Islam dan juga ingin bersama Rasulullah SAW. Waqala ya Amr, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan harta, ni'mal mal salih lil mar'i salih. Sungguh sangat beruntunglah harta yang begitu baik bagi seorang yang baik juga. Ya, ini tentu menunjukkan bahwa keutamaan memiliki mal yang halal. Mal yang halal dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi setelah harta yang halal ya, dan dimiliki oleh orang yang soleh, tentu dia akan memanfaatkan untuk kebaikan, baik pada keluarganya, ya, bukan dibelanjakan kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Ya, pertama, nikmal soleh, harta yang dapatkan dengan proses halal. Ini juga terdapat oleh kita anjuran keutamaan harta yang soleh akan banyak berkahnya pada kita, ya, dan juga bahaya harta yang haram itu sangat membawa kebinasaan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha tayyibul la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali amal yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ya, ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang beriman, makanlah dari hal-hal yang halal-halal yang baik-baik. Ya, kemudian juga kepada rasul, ya rasul, kulu min thayyibati marzaqnakum min thayyibati marzaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang baik kami beri rezeki kalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan rajul summa yadkur rajul yutil safar as'atha akbar. Kemudian menyebutkan seseorang yang dalam perjalanan begitu jauh sehingga bajunya sudah menjadi berdebu, rambutnya juga berdemikian, ya, keletihan dan seterusnya, yamudu yadai ila sama. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ini kondisi salah satu disebabkan terima doa adalah ketika seorang musafir dalam keadaan yang sangat letih, dalam keadaan yang sudah dalam perjalanan yang panjang, tetapi Allah SWT tidak mengabulkan meskipun dia berada pada waktu ijabah atau dalam kondisi yang sangat layak untuk dikabulkan oleh Allah SWT, tapi doanya tidak dikabulkan. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan fa anna istajaba lahu, di mana akan bisa Allah memberi permintaannya atau mengabulkan doanya. Disebutkan ada antaranya adalah wa mat'amuhu haram wa malbasu wa mashrabuhu haram wa malbasu haram, makanan dan minumnya haram, pakaiannya haram, wa ghadhiya bil haram, dan juga dia sentiasa sejak kecil makan harta-harta yang haram. Ya, fa anna istajabal, mana Allah akan bisa mengabulkan. Ini juga menunjukkan kepada kita motivasi untuk mencari harta yang halal. ni'mal shalih lirajul shalih, juga harta yang halal ya akan sangat berarti dan akan sangat berguna bagi seorang yang berada di tangan orang yang baik juga. Karena di dalam harta kita diminta dua hal. Pertama, min aina iktasaba wa fima anfaqah, di mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidak akan melangkah seseorang pada hari kiamat hatta yas'alan arba, sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antara empat hal yang akan diminta pertanggungjawaban adalah an mali fima istaksaba wa fima iktasabahu wa fima iktasabahu wa fima anfaq, yaitu tentang harta yang dia dapatkan, di mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka seorang orang yang soleh akan mengontrol di mana dia mendapatkan hartanya, akan mencari harta yang halal, kemudian juga gak akan memperhatikan yaitu pembelanjaannya. Tentu dia tidak akan mubazir, tentu dia akan mengutamakan keridhaan Allah, kemudian juga akan memiliki hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya dan akan lebih banyak berinfak dan akan banyak apa membantu orang lain dengan hartanya itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ni'mal shalih lil mar'i shalih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dengan isnad yang hasan yang sahih disebutkan oleh para ulama yang menilai isnad hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih, yaitu ni'mal mal shalih, yaitu lil mar'i shalih, yaitu harta yang halal dan dimiliki oleh orang yang saleh. Ini keutamaan bagi seorang juga untuk jika dia melihat dirinya adalah orang yang mampu dari segi harta, maka tentu bagi dirinya yang penting lagi adalah memperbaiki dirinya dengan hartanya itu, dengan mencari ilmu, kan hartanya akan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan mencari ilmu, menginfakkan di jalan ilmu, membuka fasilitas-fasilitas untuk menyebarkan ilmu, fasilitas untuk membantu dakwah, ya. Maka orang-orang soleh akan menggunakan hartanya untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan akan membuat hartanya itu akan mensejahterakan orang lain, akan membuat orang lain menjadi aman dan tenteram dengan membuka kebaikan-kebaikan yang ada di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan itu diutus, jumlah pasukan Amr bin Ma'as ketika menyerang suku Qudha'ah ini sekitar 300 orang, ya. Yang di mana dalam pasukan itu dari kaum Muhajirin dan Ansar, dan mereka berjalan dari kota Madinah, dan di mana saat-saat akan mendekati daerah Qudha'ah atau mendekati tempat itu berjarak sekitar 10 hari 10 malam berjalan dari kota Madinah ke tempat ini, disebutkan oleh para ahli sejarah di mana Amr bin As di malam hari baru berjalan dan di siang hari mereka berhenti. Ini salah satu taktik perang yang digunakan Amr bin As, sehingga kabilah-kabilah lain tidak mengetahui adanya utusan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, ya, dan kabilah-kabilah lain juga tidak merasa curiga atau tidak terkejut ataupun tidak menginformasikan tentang kiriman pasukan ini kepada suku Qudha'ah. Jadi salah satu taktik dilakukan oleh Amr bin As adalah di mana mereka berjalan di malam hari dan juga beristirahat di siang hari sehingga tidak kelihatan pasukan itu berjalan. Kemudian di malam hari setelah mereka mendekati tempat suku Qudha'ah ini, disebutkan juga lah Amr bin As di mana dia melarang para sahabatnya untuk menghidupkan api di tengah malam walaupun waktu itu adalah sangat malam yang sangat dingin. Nanti akan kita jelaskan di mana Rasulullah SAW bertanya kenapa, di mana setelah mereka kembali dari peperangan mereka melaporkan tindakan Amr bin As, di mana Amr bin As melarang pasukan atau tentaranya untuk atau para sahabat ikut berjihad bersamanya untuk menghidupkan api di tengah malam. Di antara taktik Amr bin As ini adalah, kata Amr bin As ketika ditanya oleh Rasulullah SAW adalah supaya musuh tidak melihat, jumlah pasukan dia, ya, jangan-jangan nanti ada mata-mata yang melihat ketika mereka di malam hari dapat diperkirakan jumlah pasukannya oleh musuh, tentu akan mudah musuh menguasai mereka dan untuk menyerang mereka dan memperhitungkan kekuatan mereka. Maka di antara taktik yang dimiliki Amr bin As adalah di mana ia melarang para sahabat untuk menyalakan api unggun di malam hari karena nanti musuh takut musuh akan mengetahui jumlah mereka. Nah, ini berapa taktik yang dilakukan oleh Amr bin As. Ini berapa taktik yang dilakukan Amr bin As. Ini juga menunjukkan Rasulullah SAW kenapa memilih Amr bin As, karena Rasulullah SAW juga tahu tentang kemampuan dia sebagai seorang panglima perang, gitu ya, kemampuannya dalam memimpin sebuah pasukan. Maka kita lihat di sini setiap Rasulullah SAW memilih para sahabat, ya, Dan Rasulullah juga membagi para sahabat, tidak hanya mengutus sahabat seperti Khalid bin Walid yang baru saja sukses dalam memenangi pertempuran Mu'tah, tetapi Rasulullah memilih sahabat-sahabat yang lain. Ini satu faedah yang lain adalah di mana Rasulullah SAW juga alasannya untuk milih Amr bin As adalah disebutkanlah para ahli sejarah bahwa Amr bin As berasal dari suku Al-Yali, atau disebutkan di sana di mana suku ini dekat salah satu suku yang dekat dengan Qudaah. Suruh Al-Bali ini dijelaskan ya, suku Al-Bali ini adalah ibunya dari suku Al-Bali. Jadi karena Amr bin As datang kepada keluarga paman-pamannya atau dari keluarga bibinya atau dari keluarga ibunya gitu ya, maka tentu akan mudah juga nanti tentu dia akan dilihat, dipandang oleh kabilah Al-Bali ini ya, bahwa dia adalah bagian dari mereka, sehingga tidak akan terjadi penentangan juga dari kabilah ini. Nah, ini taktik yang dipilih oleh Rasulullah SAW, melihat bahwa yang layak untuk pergi menyerang Qudaah ini adalah Amr bin As yang memimpin pasukan itu. Kenapa? Karena dia ada hubungan kerabat dengan salah satu kabilah yang juga berdekatan dengan kabilah Qudaah. Sehingga nanti kalau dia Amr bin As butuh bantuan, atau Amr bin As tidak akan ditantang oleh kabilah itu ketika datang. Tapi kalau orang asing datang, tentu orang akan mempertanyakan ini apa tujuannya, jangan-jangan dia malah mengira pasukan itu akan menyerang suku dari keluarga Amr bin As. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW melihat juga di sini, dengan mengutus Amr bin As, ya, maka suku-suku yang lain akan mempertimbangkan untuk ikut bergabung dengan suku Qudaah ini dalam melawan kaum muslimin. Nah, ini kita lihat bagaimana juga Rasulullah SAW melihat ya, strategi dalam mengirim atau memilih sebuah pimpinan atau pasukan tentara gitu ya. Dan hal ini barangkali ya bisa kita gunakan dalam taktik-taktik dalam perdamaian, dalam mencari solusi yang ada di negeri kita, sebagaimana terjadi kadang-kadang konflik-konflik dalam sebuah daerah ya, atau satu daerah. Maka kita lebih baik yang kita kirim ke sana adalah orang-orang yang dihargai oleh rakyat itu, orang yang memiliki kedudukan, orang yang didengar suaranya oleh pihak yang berkonflik. Sehingga ketika kita mengirim dia ke sana, maka ketika itu dia pendapat dan pandangannya akan lebih mudah untuk diterima, akan lebih bisa mendekatkan diri, dan akan lebih bisa apa namanya mencarikan solusi untuk pihak yang sedang bertengkar. Maka tidak kita kirim suatu orang yang asing, yang tidak mengerti, dan bahkan mungkin bicara tidak dengan tahu dengan adat istiadat mereka. Maka ini salah satu bagaimana Rasulullah SAW ketika memilih pertimbangan-pertimbangan beliau dalam memilih panglima perang. Nah, ini kita katakan karena banyak kasus-kasus di negeri kita ya, ada kadang-kadang tawuran antar kampung, tawuran antar suku, tawuran antar bahkan juga antar agama ya. Maka untuk mencari solusinya adalah dengan memanggil, dengan memberikan pandangan dan mengutus orang untuk memperdamaikan kedua pasukan itu adalah orang-orang yang menjadi berpengaruh, yang dihargai oleh kedua kelompok atau salah satu kelompok yang dapat meredam konflik itu sendiri. Di mana Rasulullah SAW ini mengirim Amr bin As karena dia ibunya berasal dari salah satu suku yang dekat dengan Bani Qudaah juga permukim mereka, sehingga ketika Amr bin As ke sana ya tidak akan terlalu dicurigai ketika dia berangkat ke sana, dan dia juga akan punya peluang bisa meminta bantuan kepada suku dari keluarga ibunya. Ini berapa faedah-faedah yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan, dan juga dapat kita bisa cari, mengambil inspirasi, mengambil pelajaran dalam mencari solusi-solusi masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat kita. Baik, ketika itu ya dalam pasukan itu termasuk dengan 300 orang pasukan itu di dalamnya termasuk dari tokoh-tokoh Muhajirin Ansar ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyuruh Ibnu As untuk meminta bantuan daripada cabang suku dari Qudaah. Jadi suku-suku kecil yang lainnya di sekitar itu bukan dari Qudaah. Furu' Qudaah min Bali wa Udra wa Yalqain. Ini nama-nama suku itu Baliin wa Udra, jadi untuk memerangi Qudaah. Ini karena mana Amr bin As orang tuanya berasal dari kabilah Al-Bali, kabilah Baliin. Kemudian ya dan ini menunjukkan agar untuk istilah maksudnya adalah mengambil hati dari kabilah-kabilah lainnya yang terutama kabilah dari keluarga ibu dari Amr bin As. Ketika sampai kepada mereka kepada suatu wilayah dinama Bi'ar di Judam, Ardi Judam ini satu tempat disebut tempat itu namanya Salsal, satu tempat yang akhirnya lebih dikenal dengan Al-Salasil atau Sulasil. Jadi para ulama sirah atau menyebutkan ada dua bentuk penyebutan daerah itu, sulasil atau salasil. Jadi sehingga terkenal dengan perang Zatus Salasil, ya, perang Salasil atau Zatus Salasil. Ini terkenal dengan sebutan itu, yaitu perang Zatus Salasil. Nah, kemudian tak kala mereka sampai di situ, melihat jumlah kudaa sangat besar. Jumlah kudaa sangat besar, ya, mereka sudah bersiap untuk menghadang tentara Amr bin Mu'az, ya, pasukan Amr bin Mu'az. Maka Amr bin Mu'az mengirim salah seorang sahabat untuk meminta tambahan pasukan kepada Rasulullah SAW. Nah, sahabat yang kirim itu adalah Rabi' bin Muqais Al-Juhani, ya. Maka lalu Rasulullah SAW mengirim tambahan pasukan 200 orang, yang tambahan pasukan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang di dalam pasukan itu terdapat juga Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini juga akan kita lihat faedahnya, ya. Di mana meskipun Abu Ubaidah lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, ya. Bahkan nanti setelah bergabung dengan pasukan Amr bin Mu'az, Abu Ubaidah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, ya, idza ataita sahibak, ya, apa yang kalau sampai di tempat temanmu, ya, fatatawwa, hendaklah kalian berdamai, ya. Ya, wala takhtalifa, jangan kalian berselisih. Maksudnya begini, ketika nanti sampai di tempat Ajuzam bertemu pasukan yang tambahan dari Madinah, Rasulullah SAW menyuruh antara Abu Ubaidah dan Amr bin Mu'az untuk berdamai, siapa yang akan memimpin pasukan. Karena pasukan tambahan dipimpin oleh Abu Ubaidah, ya, bin Jarrah. Kita tahu Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ini termasuk Abu Bakar dan Umar, ya. Nah, di sini terdapat nanti pelajaran-pelajaran di mana bolehnya dalam sebuah pasukan itu dipimpin oleh Al-Mafdul, sahabat yang lebih mulia, yang dipimpin oleh sahabat yang mungkin kemuliaannya di bawah sahabat yang dipimpin oleh dia. Karena di antara pasukan Abu Ubaidah ini adalah Abu Bakar dan Umar. Nanti setelah sampai bergabung dengan Amr bin Al-As, itu malah Amr bin Al-As menjadi pimpinan, ya. Padahal ini di dalam pasukannya terdapat orang-orang yang sangat mulia, di antaranya tiga orang sahabat yang dijamin surga, yaitu Abu Ubaidah, Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian ditambah pasukan Abu Ubaidah Amr bin Al-As dengan mengirim pasukan tambahan dari Rasulullah SAW 200 orang, ya, dari kaum Muhajirin dan Ansar yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang termasuk dalam pasukan itu Abu Bakar dan Umar. Kemudian tadi kita sebutkan Abu Ubaidah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW apabila dia sampai kepada Amr bin Al-As membawa pasukan yang tambahan 200 orang ini, ya, untuk tatawwa'ah, saling mengalah, ya, diminta oleh Rasulullah saling mengalah. Wain ketika setelah sampai di bertemu, ya, saat mau salat, majulah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah maju, Amr bin Al-As menolak dia menjadi imam salat, ya. Abu Ubaidah menolak untuk menjadi ditolak oleh Amr bin Al-As untuk menjadi Abu salat. Maka ketika itu Amr bin Al-As berkata kepada Abu Ubaidah, "Inna majitani madadan. Engkau ini datang sebagai pasukan bantuan, dan saya adalah pimpinan perang dari pertama, begitu. Pimpinan perang dari awal. Ya, engkau adalah hanya memimpin pasukan tambahan, ya, pasukan perang yang sebenarnya saya." Ini pendapat Amr bin Al-As. Faqala Abu Ubaidah, "La walakinni ala ma ana alai." Karena Abu Ubaidah menyebutkan, kalau begitu kita bagi juga pasukan ini, pasukan yang tambahan ini saya memimpin, dan anta alai, dan engkau memimpin pasukan yang 300. Jadi kata Abu Ubaidah, kalau begitu kamu memimpin pasukan kamu dan saya memimpin pasukan saya, kata Abu Ubaidah. Fa aba Amru, lalu Amru juga tidak mau, harus satu pasukan saja. Lalu Abu Ubaidah teringat pesan Rasulullah SAW ketika saat mengirimnya sebagai pimpinan pasukan tambahan tadi, yaitu dia mengambil nasihat kepada Abu Ubaidah, ya, apabila engkau datang kepada sahabatmu, ya, idza anta qadimta ala sahibika, apabila engkau telah sampai nanti bertemu, sampai kepada sahabatmu, maksudnya bertemu Amr bin Al-As, fatatawwa'a wa la takhtalifa, hendaklah kalian untuk saling mengalah saja, siapa di antara kalian yang menjadi pimpinan, kata Rasulullah SAW nantinya, jangan kalian sampai berpecah belah, jangan kalian berselisih. Ketika itu Abu Ubaidah mengalah, dan dia ingat nasihat Rasulullah SAW itu, wa kana rajulan sahlan hayyinan. Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat yang sahlan, orangnya gampangan, ya, hayyinan, sangat suka mengalah, ya, lembut, ya. ya wa kana salan ayinan alai amru dunya. Jadi urusan dunia ini sangat tidak dia berambisi begitu. Wa qala al amru, ya ketika itu Amr bin As berkata kepadanya, inna Rasulullah qala li, dia berkata kepada Amr, Rasulullah SAW menyasarkan kepada saya, kata Abu Uida, la takhtalifa, jangan kalian nanti berpecah belah atau berselisih. Wa innaka in asaitani ata'tuka, jika engkau menolak saya sebagai pimpin tentara, maka saya akan tunduk kepadamu. Wa bidzalika hasimal khilaf, dengan begitu selesailah perbedaan pendapat antara Amr bin As dengan Abu Ubaidah Al-Mujarrah. Ada satu faedah azim di sini, ikhwan. Kita lihat bagaimana seorang sahabat bersama mereka saling mengalah, gitu ya. Dan Amr bin As melihat ijtihadnya karena dia adalah pimpinan asl. Dia yang pertama diutuskan oleh Rasulullah SAW dan juga pasukannya lebih besar. Kemudian dia juga memiliki kelebihan di sini adalah karena dia berada di lokasi di mana itu adalah di antaranya adalah keluarga orang tuanya atau ibunya. Maka Amr bin As berjihad dengan hal ini. Tetapi kita lihat seorang sahabat yang dijamin masuk surga Abu Uwaidah, dia tidak membanggakan dirinya. Saya ini yang lebih mulia dari kamu, saya ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, tapi dia mengalah saja. Di dalam masalah hal ini satu akhlak yang agung kita dapatkan dari para sahabat. Bagaimana hendaknya kita juga meniru hal-hal seperti ini, ya? Tidak saling bertengkar hanya karena hal-hal dunia, apalagi dalam urusan dakwah, terutama dalam masalah pimpinan pondok, masalah pimpinan yayasan, masalah pimpinan itu dan itu, ya. Dan kita lebih banyak mengalah sajalah, kita serahkan tanggung jawab itu kepada orang tersebut, ya. Jika dia betul-betul ingin untuk mengelola, menjalankan tanggung jawab itu, ya, masih banyak peluang-peluang untuk kita untuk mencari lokasi dakwah yang lain atau mengurus dakwah yang lain. Maka hal ini kita lihat, ya, terjadi suatu apa namanya di tengah kaum muslimin, baik dalam taraf bentuk organisasi ormas, ya, ataupun dalam bentuk yang lebih kecil, lembaga pendidikan, yayasan, atau kelompok dakwah, atau apapun saja, sering terjadi saling rebut kedudukan, bahkan kadang-kadang saling menjatuhkan, berebut kedudukan itu dan saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Dan hal inilah satu akhlak yang buruk jika ini dimiliki oleh sebagian da'i, ya. Bahkan kadang-kadang terjadi perebutan-perebutan terhadap aset-aset yayasan, terhadap aset-aset lembaga, ya, karena dia menganggap bahwa dia terlebih dahulu merintis atau terlebih dahulu membuka dan sebagainya. Sebaliknya juga ada orang-orang yang memang sifatnya ingin menguasai, sifatnya lebih tamak, gitu ya. Dia baru saja mungkin datang ke tempat itu, baru saja dan temannya sudah bertahun-tahun merintis dan seterusnya, ataupun telah berkorban dan berbagai halnya. Tapi ketika dia datang, dia ingin lebih dahulu menguasai, merasa lebih berjasa dan merasa lebih berbuat dan seterusnya, sehingga tidak memandang kebaikan-kebaikan orang yang telah merintis, orang-orang yang telah berbuat, ya, sehingga dia tidak memberi peluang kepada orang lain untuk itu, orang yang telah merintis dan segala macam, untuk berbuat. Dan ini terjadi dalam banyak lembaga-lembaga yang kita saksikan. Maka oleh sebab itu kedua belah pihak hendaknya saling mengerti dan saling memahami kondisi masing-masing, tidak saling berebut untuk sebuah kedudukan, saling untuk menguasai, ya. Kita lihat bagaimana sahabat, ya, Abu Ubaidah di sini adalah sangat menerima apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia mendengar nasihat Rasulullah SAW, dan beliau sebagai orang sahabat yang mulia, ya, sangat memiliki sebuah kepribadian yang bagus, sehingga beliau lebih mengalah dari sisi ini. Nah, ini satu faedah kita lihat bagaimana sahabat pun memiliki peribadian, sahabat memiliki peribadian yang begitu baik ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan. Karena kalau dalam perbedaan-perbedaan ini tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau tentu akan membuat terhambatnya sebuah kemajuan, berjalan sebuah lembaga. Ya, kalau seandainya Abu Ubaidah dan Amr bin As tidak mau saling mengalah di antara mereka, tentu akan membuat pasukan kaum muslimin menjadi lemah di hadapan musuh, ya, dan juga mungkin akan menyebabkan perpecah belahan di kaum muslimin pada hari-hari berikutnya. Tapi dengan kebijakan yang diambil Abu Ubaidah bin Jarrah sangat baik sekali, sehingga beliau memilih mengalah dan untuk menyerahkan pimpinan tentara kepada Amr bin As. Baik. Kemudian akhirnya mulailah mereka menyerang satu persatu, menyerang Qudha'ah, ya. Kemudian Amrul As memimpin pasukan sampai kepada negeri Bali, yaitu keluarga dari Wadaukha, dan kemudian masuk ke dalam daerah itu, dan satu persatu daerah itu mulai ditaklukkan, hatta aqsal biladim, sampai ke ujung negeri mereka, ya, perbatasan, ya, bilad udhra wal yaqin, sehingga berbagai lokasi daerah itu dikuasai oleh kaum muslimin dengan jumlah pasukan mereka sekarang 500, ya. Dan terakhir mereka mendapat perlawanan, ya, perlawanan dari salah satu suku Qudha'a ini, dan akhirnya mereka terjadi pertempuran, dan kemenangan akhirnya diraih oleh kaum muslimin, dan akhirnya mereka lari dan meninggalkan peralatan tempur mereka, dan akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan dalam pertempuran ini, yang mana pada awalnya suku Qudha'a berencana untuk menyerang ke Madinah, tapi kaum muslimin lebih dahulu, Rasulullah SAW lebih dahulu mengirim pasukan ke negeri Qudha'a, dan akhirnya mereka kaum muslimin mendapat menguasai berbagai daerah Qudha'a, perkampungan mereka. Nah, ini kemudian mereka kembali kepada Madinah, dan mereka dalam keadaan menang, ya. Tapi dalam perjalanan ada sebuah kisah terjadi di mana Amr bin As di malam hari saat tidur dia bermimpi, mimpi basah, ya. Dan saat itu adalah musim dingin yang begitu kuat, ya, musim dingin yang begitu kuat, sehingga Amr bin As tidak mandi, tapi dia bertayamum. Kemudian dia sholat bersama persahabat, ya, dia imam. Ya, dia imam. Maka saat itu dia bertayamum dan dia beristihad karena begitu dinginnya cuaca, ya, dan dia tidak mandi junub, tapi dia hanya bertayamum. Nah, kemudian, ya, karena dia beralasan teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena Allah Maha dengan kalian itu sangat Maha Pengasih. Nah, kemudian dia salat bersama sahabat dan dalam keadaan ya bertayamum dari junubnya. Kemudian setelah sampai ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa sahabat melaporkan beberapa kejadian yang dilakukan dalam Nu'as. Di antaranya adalah ketika dia sholat dengan para sahabat dengan tayamum, ya, dengan bertayamum dari junubnya. Maka Rasulullah bertanya tentang tindakannya itu, ya. Karena maka Rasulullah Sallam bertanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Kata Rasulullah Sallam. Maka dia menjawab, saya ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ketika itu Rasulullah SAW, asalaita bi ashabi kawa anta junubun, Rasulullah mengatakan, apakah engkau salat bersama para sahabat wa engkau sedang kalian junub? Itu ya. Karena sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW, itu bahwa Ibnu As salat dan dia dalam keadaan junub. Nah, ini juga menunjukkan bolehnya beristihad di masa Rasulullah SAW. Dan juga Ibnu As di sini beristihad dengan berdalil dengan ayat Al-Quran dan juga memahami bagaimana agama yang mulia ini memberikan kemudahan-kemudahan. Dan akhirnya menjadi suatu pengakuan hukum yang diakui oleh Rasulullah SAW atas ijtihadnya Amr bin As ini, bolehnya seseorang yang takut akan di musim dingin yang begitu kuat, takut akan mengalami sakit ataupun bahaya bagi dirinya jika dia mandi dalam keadaan junub, maka dia boleh bertayamum. Nah, ini salah satu syariat yang pertama sekali dilakukan oleh Amr bin As atas ijtihadnya, dan kemudian mendapat pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini salah satu hukum, dasar hukum dari Islam itu adalah sunnah, dan sunnah di antara pembagian sunnah itu adalah dapatnya sebuah Rasulullah SAW mengakui dan membolehkan sebuah tindakan sahabat di masa Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan itu, maka berarti itu hal itu boleh dilakukan dan bukan merupakan sebuah syariat. Karena Rasulullah SAW tidak akan pernah membiarkan jika hal itu merupakan hal yang keliru atau salah dalam agama ini. Baik. Ketika Rasulullah SAW, ketika Amr bin As, ya, tadi sudah dilaporkan oleh sahabat juga, kenapa dia melarang sahabat untuk menghidupkan api di tengah malam, ya, walaupun sangat dingin sekali, dan juga Amr bin As melarang sahabat untuk mengejar musuh ke dalam perkampungan mereka, ya. Maka di sini ketika mereka dalam keadaan dingin di pasukan itu, Amr bin As tidak membolehkan mereka untuk menghidupkan api dan juga tidak mengejar musuh sampai ke perkampungan mereka. Sehingga sebagian kaum muslimin keberatan dengan sikap Amr bin As ini. Maka setelah itu, ketika itu mereka sampai di Madinah, setelah mereka sampai ke Madinah, mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan Amr bin As tersebut. Maka ketika itu Amr bin As menjelaskan kepada Rasulullah SAW, "Kana fi ashabi killatun fa khashaytu ayyara al-adu killatahum innama yuqiduna an-nar." Ya. Alasan kenapa engkau melarang sahabatmu menghidupkan api, Amr bin As, sedangkan malam sangat dingin. Amr bin As menyambutkan, "Jumlah sahabatku kurang, Rasulullah. Jumlah pasukanku sedikit. Maka aku takut, cemas bahwa musuh mengetahui tentang jumlah mereka, ya, ketika mereka jika mereka menghidupkan api. Wa nahaytum ayyatabul adu, dan aku melarang mereka untuk mengejar musuh langsung ke kampung-kampung mereka, yaitu makhafata ayyakuna lahum kamin." Jangan-jangan itu adalah sebuah jebakan, kata Amr bin As. Jadi ketika umpamanya dikejar langsung masuk kepada lokasi rumah-rumah perumahan mereka atau perkampungan mereka yang lebih jauh gitu ya. Amr bin As melarang. Kenapa? Jangan-jangan di sana ada pasukan yang siap untuk menyerang ketika sahabat mengejar mereka 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Maka Amr bin As menyebutkan, "Saya takut jika mereka itu mengejar, nanti jangan-jangan di sana ada kamin." Kamin itu maksudnya adalah simpa pasukan yang tersembunyi, ya, sebagai umpan mereka mundur gitu ya, mundur. Nah, dan ini juga kita ingat ketika pasukan Mu'tah, jumlah pasukan Rum yang 200 ribu itu tidak berani mengejar kaum muslimin, ya, ketika mengikuti kaum muslimin menyerang lebih lanjut. Ada ketika Rum juga memprediksi, jangan-jangan ini adalah jebakan, ya, jangan-jangan mereka mengajak kita lagi ke medan tempur, nanti setelah itu datang pasukan mereka jumlah yang sangat besar. Nah, ini juga di siasat ini juga diambil oleh Amr bin As, dan dia melarang sahabat-sahabat tentara-tentaranya, pasukannya, untuk mengejar lebih jauh ke dalam kampung-kampung, ya, pasukan orang kafir Quraisy, orang kafir Quda'ah. Dan karena dengan takut jangan-jangan itu adalah sebagai jebakan dan para sahabat akan banyak terbunuh dalam perperangan itu. Maka pendapat itu sangat membuat Rasulullah SAW kagum, ya, pandangan tersebut. Ini menunjukkan betapa hebat dan siasat Amr bin As, ya. Ini kita lihat tepatnya pilihan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memilih pasti sahabat-sahabat yang layak untuk menjadi sebuah pimpinan perang, sehingga Rasulullah SAW melihat taktik-taktik ini, kita lihat taktik-taktik lahir dari Amr bin As, bagaimana dia memimpin sebuah pasukan perang, ya, dengan taktik dia sendiri. Di antaranya dia tidak mau jumlah pasukannya diketahui oleh musuh, kemudian juga dia menjaga pasukannya agar tidak banyak terbunuh ketika jangan-jangan ada tipuan, ada semacam umpan, ya, mereka jebakan, sehingga Amr bin As melarang sahabat lebih untuk menjauhi pasukan kaum muslimin mengejar ke dalam lebih jauh ke kampung-kampung orang kaum musyrikin. Nah, itu tentang kisah, berapa kisah di dalam perang satu Salasil ini, dan terakhirnya kaum muslimin menang dalam segala pertempuran itu. Akhirnya mereka kembali ke Madinah, dan setelah itu banyak kabilah-kabilah Arab yang kembali masuk ke dalam Islam, masuk Islam, dan juga ada yang masuk ke dalam perjanjian walaupun mereka tidak masuk Islam, tetapi mereka membuat perjanjian sebagai bagian dari koalisi kaum muslimin begitu. Jadi membuat perjanjian bahwa mereka tidak mengganggu kaum muslimin, dan kaum muslimin juga tidak mengganggu mereka, dan juga di antara isi perjanjian itu adalah apabila kaum muslimin diserang oleh musuh lain, maka pasukan koalisi yang non muslim ini, yang dari kaum musyrikin ini, akan membantu kaum muslimin, ya. Dan sebaliknya juga, jika pasukan musyrikin ini diserang oleh kaum musyrikin lain, maka kaum muslimin juga akan membela kabilah ini. Ini suatu perjanjian perdamaian yang bisa dilakukan di dalam Islam, ya, di mana antara kaum muslimin, perjanjian ini bisa dibuat antara negara Islam dengan negara orang-orang kafir, itu membuat perjanjian, itu namanya koalisi, membuat suatu perjanjian kerjasama militer di mana saling menjaga negara masing-masing dan tidak ada saling menyerang di antara mereka. Sebaliknya mereka saling beri bantuan jika ada gangguan keamanan pada salah satu negara tersebut. Nah, ini suatu praktek politik yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah, ya, dalam perjanjian Hudaybiyah yang nanti kita akan bahas saat Fathu Makkah, ya, dalam Fathu Makkah juga. Sebabnya adalah ketika Bani Mustalik yang mengikut ke dalam perjanjian Rasulullah SAW, berkoalisi dengan Rasulullah SAW, ya, dan ini adalah kabilah kafir. Dan akhirnya ketika Bani Sulaim diserang oleh sebagian kabilah yang berkoalisi dengan orang kafir Quraisy, nah ini menyebabkan kaum muslimin membela ini Bani Sulaim ini yang diserang. Dan akhirnya terjadilah disitulah akhirnya nanti terjadinya Fathu Makkah atau peperangan Fathu Makkah yang nanti akan kita bahas setelah pembahasan perang Zatul Salasin ini. Baik, kemudian ada beberapa faedah di sini dalam pembahasan kita kesempatan ini yaitu fiqhab ta'mir Amr bin al-As ala jaysh fihi Abu Bakar Siddiq. Jadi dalam diangkatnya Amr bin al-As sebagai pimpinan pasukan tentara saat itu, di dalam pasukan itu dapat sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah, yang mulainya mengangkat pemimpin Mafdul al-Fadil. Yani salah satu dalil membolehkan diangkatnya Al-Mafdul al-Fadil, jadi sahabat yang tidak memiliki keutamaan, dan dia memimpin sahabat yang paling utama, ya, sahabat yang memiliki kedudukan yang lebih mulia dari dia. Ini dibolehkan memimpin itu jika dia memiliki sebuah kemampuan, ya, imtazal mafdul ala fadil bisifatin tata'allaku bitilkal imara. Jika memang pemimpin individu itu adalah memiliki kekhususan, kemampuan secara khusus dalam masalah yang ditangani, yaitu dia, saat dia memimpin pasukan itu. Jadi, maka kita lihat di sini di mana keistimewaan Amr bin al-As adalah salah satunya adalah karena ibunya berasal dari kabilah yang berada dekat dengan kabilah Quda'ah. Ya, ini salah satu perbedaan keutamaan yang dimiliki, ya, di mana dia lebih memiliki kemampuan, memiliki siasat, ya. Maka di sini Rasulullah SAW memilih sahabat berdasarkan keahlian. Salah satu faedah di sini adalah bahwa suatu urusan itu diserahkan kepada ahlinya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya, kapan datangnya hari kiamat, ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan idza du'atil amanah, apabila amanah telah disia-siakan. Bagaimana bentuk penyia-siaan amanah itu adalah idza usidal amru ila ghairi ahliha, apabila sebuah urusan ditangani oleh orang yang tidak ahlinya. Nah, ini salah satu bentuk tidak amanahnya menjalankan jabatan, menjalankan sebuah urusan apabila, ya, seorang pimpinan mengangkat pimpinan atau kepala bagian di bawahnya bukan pada bagiannya yang keahliannya dia, tapi diangkat mungkin karena hubungan satu partai, karena hubungan satu ormas, karena hubungan satu keluarga, karena hubungan satu kampung, atau ya, ada tendensi atau hal yang lain, ya, yang dia dipilih tidak berdasarkan keahlian. Dan ini adalah Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan itu tentang seseorang hendaknya apabila diberi sebuah kepercayaan memang itu ahli sebenarnya. Dan ini kita lihat banyak sekali syawahid ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti misalnya ketika Yusuf, ya, ditawarkan oleh perdana menteri untuk menjadi perdana menteri oleh Fir'aun gitu, ya, maka akhirnya dia lebih memilih ij'alni ala khazanatil ard, dia meminta untuk menjadi menteri pertanian, ya, karena dia lebih ahli dalam bidang itu. Nah, kemudian juga, ya, seorang pemimpin tadi di samping keahlian juga amanah. Ya, ahlian terpercaya dia juga ahli. Ya, bukan karena dia amanah saja tapi tidak ahli juga tidak bisa. Ya, karena itu kita lihat sifat-sifat seperti inni qawiyun amin, ini menunjukkan suasana Allah orang yang mampu dan juga terpercaya. Ini satu syarat, ya. Kemudian juga kita ingat tentang kisah Nabi Musa yang diminta oleh putri Syu'aib kepada orang tuanya untuk menyewa Nabi Musa, ya, untuk bekerja di Nabi Syu'aib untuk mengembalakan kambingnya. Inna khair mustajarka, ya, al-qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan itu adalah orang yang mampu keahliannya, memiliki keahlian dan juga orang yang terpercaya. Dan ini salah satu faedah di sini kita lihat. Meskipun yang diangkat itu adalah bukan orang yang mulia dari berbagai sisi, tapi di dalam sisi bidang yang suatu urusan ini dia lebih ahli, ya, lebih tahu dan lebih mengerti, maka boleh dia untuk mengajarkan itu walaupun di bawahannya terdapat orang-orang yang mungkin memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, tapi dia lebih dominan kemampuan di satu bidang, maka dia berhak untuk dalam hal itu untuk memimpin masalah itu. Ini suatu faedah dari hal ini, kemudian dari kisah perang satu darazil ini. Kemudian juga bolehnya bertayamum, ya, ya, bagi orang yang takut untuk akan cedera atau binasa, ditimpa kebinasaan, ya, jika dia menggunakan air yang dingin. Tentu hal ini akan termasuk dalam seorang yang kena penyakit, yang dia tidak boleh menggunakan air, ya, tetapi dia boleh bertayamum, umpamanya, ya, seorang yang umpamanya uzur untuk menggunakan air, ya, ataupun karena penyakit, ataupun karena takut, seperti Amrul As, takut binasa badannya, takut meninggal, takut dia akan apa sakit kan jika dia mandi dengan air dingin. Maka kita lihat di sini Islam memberikan keluasan, kemudahan. Inilah suatu keistimewaan agama Islam, di mana berbagai kondisi itu ada hukum-hukum yang diberikan kemudahan dan keindahannya. Agama Islam ini itu tidak memberikan kesulitan kepada pemeluknya untuk menjalankan sebuah ibadah. Jika mereka menemui sebuah kesulitan, maka Islam memberikan solusi yang sangat kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi kesulitan itu. Seperti umpamanya boleh bertayamum jika tidak ada air, boleh bertayamum jika takut menggunakan air atau karena sakit atau karena takut ditimpa penyakit karena atau akan menimbulkan sebuah kebinasaan pada dirinya. Kemudian satu faedah juga diambil oleh para ulama, bolehnya sholat orang yang bertayamum menjadi imam, sedangkan makmumnya adalah orang-orang yang berwudu secara langsung. Ya, karena Amrul As di sini dari dia dan tayamum itu juga sah untuk rafu hadis akbar, jadi mengangkat hadis yang besar, itu junub namanya. Ya, seperti dia ini junub, dia hanya berwudu saja, kemudian dia sudah lepas dari kewajibannya mandi besar karena dia sebagai pengganti dari air. Nah, kemudian juga sahnya sholat orang yang berwudu dengan air dan dengan sholat yang imamnya adalah orang yang bertayamum. Kemudian juga satu faedah disebutkan oleh para ulama sini, boleh beristihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Amrul As beristihad di zamannya, ya, Nabi di zaman kenabian, ya, padahal dia belum mendapat penjelasan itu dari Rasulullah SAW, boleh jika dia takut karena dingin boleh menggunakan tanah untuk bertayamum. Itu belum dijelaskan Rasulullah SAW kepada sahabat, tapi Amrul As beristihad dengan sendirinya, ya, untuk dengan berdasarkan ketinggian ilmunya, ya, karena dia mengetahui, dia melihat ini perintah Allah, wala taqtul anfusakum, Allah melarang, dan dia menganggap bahwa jika dia mandi dia akan menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan dan akan membawa sebuah bencana buat dirinya, maka dia memilih ayat ini dan memilih ayat yang ini, menunjukkan kefaqihan Amrul As juga, faqihan dia, dan juga boleh bercerita di zaman Nabi SAW, tentu setelah mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Dan berapa kisah juga tentang tayamum, ya, ada seorang sahabat yang dia junub, kemudian dia berguling-guling di debu, ya, dan dia menafsirkan bagaimana kalau seandainya tidak ada air dia boleh junub, dan dia malah berguling-guling, dan itu disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengajarkan ini mayak fika, ya, hanya cukup saja engkau itu dengan bertayamum menamparkan kedua telapak tangannya ke debu, kemudian mengusap begini, mengusapkan kedua mukanya dan sampai kedua tangannya tanpa harus sampai siku, tidak, ya, bertayamum itu bukan sampai di siku, hanya pergelangan tangan sampai di sini, ya, hanya dua saja rukun tayamum itu adalah mengusap muka, kemudian telapak tangannya begini, selesai. Nah, itu beberapa faedah yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Maka kita lihat, sering kita jelaskan, di mana dalam membaca sirah Rasulullah SAW ini terdapat oleh kita, kelihatan oleh kita bagaimana sahabat dalam mengamalkan agama ini, bagaimana solusi-solusi, baik hukum fikih juga ada terdapat dalam peristiwa-peristiwa peperangan, ya. Bagaimana kalau seorang terlambat bangun dalam sholatnya, ya, nanti akan ada kisah-kisah juga kita sebutkan di sebuah pertempuran Rasulullah SAW ketiduran, ya, sampai matahari terbit, bagaimana mereka sholat, tetap sholat, ya, karena itu terlambat bangun dan seterusnya. Nah, maka di dalam sejarah Rasulullah SAW kita melihat praktek langsung bagaimana menjalankan ajaran Islam itu, dan mengambil pula para sahabat mempraktekannya di hadapan Nabi SAW. Dan akhirnya ijtihad Ibnu As itu diakui oleh Nabi SAW dan merupakan sebuah syariat di mana orang-orang boleh bertayamum jika dalam kondisi yang sangat dingin, ya, walaupun dalam keadaan junub. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kembalikan kepada Akhfawas yang memandu kita dalam kesempatan ini.
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan serta faedah-faedah yang sangat bermanfaat yang bisa kita simak dari kisah perang Dzatu Salasil di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan untuk Anda di 0218236543 kami coba sapa yang pertama. 6. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan halo, Bapak dikecilkan volume TV dan radionya, Pak. Ada feedback yang cukup mengganggu. Dikecilkan atau di mute terlebih dahulu di saat Bapak telepon. Silakan ya. Dengan Bapak, siapa dari mana?
Nah, ini dari Bapak Mukhtar Riau.
Pak Mukhtar di Riau, silakan Pak Mukhtar.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya ingin tanyakan di sini, saya baru mengalami kecelakaan yang berupa kecelakaan bekerja. Jadi kaki saya itu Pak terluka sangat kuat. Jadi saya dengan sholat, saya itu hanya bertayamum. Apakah tayamum ini juga bisa kita melaksanakan sholat-sholat sunat? Seperti sholat witir, tahajud.
Iya.
Nah, itu saja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar di Riau. Kami persilakan Ustaz.
Mukhtar dari Pekanbaru, Riau Pekanbaru. Semoga Allah SWT secepatnya memberikan kesembuhan kepada beliau, ya, dan juga menjaga kaum muslimin lainnya, baik yang sedang sakit mau ini, ya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada kaum muslimin semua yang saat ini dalam keadaan diuji oleh Allah SWT dalam menghadapi cobaan-cobaan hidupnya, ya, sakit dan lain-lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya, di mana jawabannya tentu boleh saja. Kalau boleh untuk hal yang wajib, kenapa tidak boleh untuk yang sunnah? Jadi kalau dia bertayamum itu, selama dia belum batal wudunya atau batal tayamum, tentu dengan hal-hal yang batalkan wudu itu batalnya tayamum, ya. Maka dia boleh selama itu boleh melakukan salat apa saja, ya. Salat apa saja boleh. Salat sunnah, salat wajib, ya. Selama belum batal tayamum, selama dia tidak kentut, ya, tidak buang air kecil, buang air besar, ataupun hal-hal yang batalkan wudu itu hal yang batalkan tayamum juga. Maka selama itu tidak terjadi, maka dia boleh salat malam dengan tayamum, salat witir dengan tayamum, ya, salat duha dengan tayamum, boleh semua. Ya, Allahu a'lam bisawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian Pak Mukhtar, semoga Allah berikan kesembuhan kembali. Silakan di 0218236543 yang kedua, masih dari penelpon. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Dengan siapa?
Saya Taufik di Bintaro, Ustaz.
Pak Taufik di Bintaro, silakan.
Ya, barakallahu fiik, Pak.
Wa fiik barakallah.
Pertanyaan saya, ketika Abu Al-Ash ini terang di Perang Badar, ada tuduhan bahwa ia yang salah satu merusak mengangkat kitab kalau tidak salah itu.
Mengangkat?
Apakah itu benar itu antara perang Badar atau Perang Siffin itu? Mm-hmm. Abu Al-As ini yang
Abu ya, Al-As atau Amr ya. Bin Al-As?
Amr bin Al-As, mm-hmm. Ya.
Iya.
Nah, apakah betul itu tuduhan itu?
Baik.
Syukran.
Terima kasih Pak Taufik, barakallahu fiik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi Taufik dari Bintaro. Semoga Allah SWT memberikan taufik juga kepada kita dan beliau, ya. Pertanyaannya yaitu tentang kisah dalam sebuah sejarah, ya, di mana Abu As mengangkat Al-Qur'an, pasukan Abu As mengangkat Al-Qur'an di waktu perang Siffin, ya, bukan perang Badar. Perang Siffin ketika perang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara sebab peperangan ini adalah yaitu bedanya ijtihad yang berbeda antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah belum mau membaiat khilafah Ali bin Abi Thalib, khalifah Ali bin Abi Thalib, sampai Ali bin Abi Thalib menangkap dan memberikan hukuman pada pembunuh Utsman, ya, bukan karena dia ingin menjadi khalifah, tidak. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminta kepada orang Syam untuk secepatnya membaiat dan patuh kepada pusat pemerintahan khilafah, ya, karena pasukan Syam sangat besar, ya, sehingga Ali melihat karena orang-orang yang ikut dalam membunuh Utsman itu masih berkeliaran di sana sini, ada juga bergabung dengan bagi kabilah, ya, sulit untuk menangkap mereka sebelum kaum muslimin berada di bawah satu pucuk pimpinan saja, ya, tidak ada bagian-bagian dari Islam yang belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Terjadi perselisihan ini di antara dua sahabat, tapi bukan karena saling membenci di antara mereka, ya, hanya ingin Ali bin Abi Thalib menaklukkan pasukan Syam agar mereka mau tunduk kepada pasukan pimpinan khilafah khalifah saat itu. Nah, ini disebutkan oleh ahli sejarah, di mana ahli sejarah juga menyebutkan di saat perdamaian terjadi pertempuran itu, ada pasukan dari Syam mengangkat Al-Quran untuk ingin berdamai. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib siap menerima, tetapi orang-orang Khawarij mengatakan untuk tidak mau menerima hal itu, dan akhirnya mereka masuk Ali bin Abi Thalib untuk ikut berperang. Ada juga terjadi perjanjian, ya, maka pengangkatan apakah Amr bin As atau yang lainnya yang mengangkat Al-Quran itu saat pertempuran Siffin itu, ya, ada riwayat mengatakan demikian, tetapi tujuan mereka adalah untuk mencari perdamaian, dan kita kembali kepada Al-Quran itu yang disebutkan oleh para penulis sejarah. Jadi tentang adanya mengangkat Al-Quran ketika perang Siffin itu memang disebutkan para ahli sejarah untuk menghentikan pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin. Baik, itu yang dijelaskan oleh sejarah, tetapi apakah Amr atau yang lainnya? Yang penting saat itu terjadi permohonan untuk diadakannya perdamaian. Kemudian terjadinya perdamaian, diangkatlah Amr As sebagai juru runding dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka sepakat, ya, dalam sebuah kesepakatan, tetapi di situ tidak ada semacam penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Amr bin As. Kalau ahli sejarah menyatakan bahwa Amr bin As menyuruh Abu Musa al-Asy'ari terlebih dahulu untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As mengangkat Muawiyah menjadi khilafah, dan ini tidak benar karena Muawiyah sendiri sangat mengetahui keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan dia tidak pernah dalam penolakannya untuk memilih Ali untuk ingin menjadi khalifah, tidak. Hanya tuntutannya bagaimana supaya orang-orang yang membunuh Utsman cepat ditangkap dan diberikan hukuman. Jadi tidak pernah di dalam sejarah Muawiyah menolak kekhalifahan Ali, tidak pernah. Tidak menolak dia. Dia mengakui tetapi belum membaiat, ya. Dan kemudian dia tidak pernah mengatakan dia lebih berhak dari Ali menjadi khalifah, tidak. Dia lebih tahu bahwa Ali lebih afdal dari dia, dan tidak pernah dia mengatakan dirinya sebagai khalifah. Dan ini sebetulnya hakikat terjadi khilaf. Dan khilaf ini sudah dijelaskan Rasulullah sabdanya bahwa satu cucu beliau yang akan mendamaikan berdua kelompok kaum muslimin berpecah belah itu adalah Sa'ad Hasan. Inna min hadza sayyidun sayyisillahu bihi baina tafain 'azimatain minal muslimin. Ketika Rasulullah memuji Hasan, di mana cucuku ini nanti akan memperbaiki dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Dan hal ini juga Allah SWT memberikan tuntunan kepada kita, wa in ta'ifatani minal mu'minin kita talu faslu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai, berperang, ya, maka damaikan keduanya. Wa in ba'd ihdahuma al ukhra, jika salah satu kelompok itu masih tidak mau berdamai, masih berbuat zalim, ya, tetap ingin melanjutkan pertempuran, wa in ba'd ihdahuma dan melakukan tindakan-tindakan yang kezaliman yang lainnya, faqatil littabi, Allah menyuruh untuk merangi kelompok yang engkar itu, kelompok yang menzalim itu boleh diperangi, hatta tafi' al amr, sampai mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang sejarah perang Siffin. Insyaallah jika kita selesai membaca sejarah-sejarah ini, kita akan lanjutkan nanti berbagai sejarah-sejarah yang setelah masa Rasulullah SAW, sejarah perang Siffin, sejarah perang Jamal dan seterusnya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita akan Ustaz pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan yang berikutnya. Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan tentang bahwa boleh bagi negara Islam berkoalisi dengan kafir. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah ini yang mendasari Saudi Arabia yang dulu pernah berkoalisi dengan Amerika Serikat? Dan mengapa pula hal ini dituduh oleh sebagian kaum muslimin yang lain sebagai perbuatan yang jelek dari Saudi Arabia dan menjadikan kaum muslimin menjadi dalam genggaman orang kafir? Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini, Ustaz. Terima kasih.
Baik, masalah perjanjian dan berkoalisi ini banyak sekali bukti-bukti dalam sejarah, ya. Banyak bukti-bukti dan saya termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Saat perjanjian Hudaybiyah itu ada orang kafir yang masuk ke dalam koalisi Rasulullah SAW, ada yang masuk koalisinya orang kafir Quraisy. Kemudian juga di dalam kisah tadi juga setelah selesai perang Qudha ini, di antara kelompok orang kafir juga ada yang masuk kepada koalisi kaum muslimin, ya, dia lebih percaya dengan kaum muslimin dan mereka lebih apa namanya, ya, mungkin saja mereka ngambil taktik supaya mereka tidak diperangi kaum muslimin dan mereka bisa bekerja sama, ya, jika mereka untuk ditantang oleh musuh di luar kaum muslimin, karena orang kafir sama orang kafir pun saling berebut kekuasaan gitu ya, sehingga mereka di antara mereka pun terjadi clash dan terjadi juga perbedaan perperangan dan semacamnya, sehingga mereka lebih aman melihat kekuatan kaum muslimin lebih kuat sehingga mereka mau berdamai masuk, dan ini boleh-boleh saja dan itu terbukti dalam perjanjian-perjanjian. Maka Rasulullah SAW melakukan perjanjian-perjanjian orang kafir Quraisy dan seterusnya. Ini melihat dari kondisi keadaan kaum muslimin dan juga kekuatan kaum muslimin, ya. Maka itu dibolehkan secara umum, ini kaidah secara umum. Tapi untuk yang berhak menentukan boleh tidak boleh itu adalah ya pemerintah itu sendiri melihat kemampuan pasukannya dia, ya, tidak saatnya untuk memusuhi semua orang. Kita lihat waktu Rasulullah SAW waktu baru sampai di Madinah, Rasulullah SAW membuat perjanjian orang Yahudi, ya, dan tidak memusuhi, dan bahkan di semua negara-negara Arab di sekitar Madinah, kelompok-kelompok Arab, suku-suku Arab di sekitar Madinah, ya, atau yang lebih jauh lagi, itu diajak untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW, ya, berkoalisi dan membuat perjanjian. Dan Rasulullah SAW fokus untuk mengarahkan perselisihan kepada orang Quraisy saja, tidak semua orang Arab, kafir Arab gitu ya. Karena ini taktik perang, tidak mungkin kita menghadapi musuh sekaligus dengan jumlah yang begitu banyak, kiri kanan muka depan, tidak mungkin. Ini suatu taktik yang hebat dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW, semua negara-negara kabilah-kabilah kafir yang ada di Madinah sudah diajak dulu berkoalisi, diajak dulu berdamai, diajak buat perjanjian. Ya, kemudian di dalam negara Madinah ada orang Yahudi dan juga diajak untuk berdamai dan diberikan perjanjian oleh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya mereka yang membuat perjanjian-perjanjian itu bubar, perjanjian itu yang mereka rusak sendiri, ya. Ketika orang Yahudi itu terakhir Bani Quraizah yang bergabung dengan pasukan orang kafir Quraisy ketika perang perang Ahzab. Dan ini sudah banyak di dalam fakta-fakta sejarah kita buktikan. Nah, dan termasuk di dalam pemainnya sekarang dunia juga begitu, ya. Bukan hanya Saudi yang membuat perjanjian dengan Amerika. Semua dunia sekarang hampir tidak ada negara yang tidak buat perjanjian. Yang anehnya, ya, termasuk para politikus-politikus Indonesia, ya, orang-orang yang sentimen dengan negara sunnah ini, ya, mencela Saudi bekerjasama dengan Amerika. Apa salahnya Indonesia juga bekerjasama, berbagai negara di dunia bekerjasama dengan Amerika. Tapi kalau kita bandingkan pola kerjasama Saudi dengan Amerika jauh berbeda dengan pola kerjasama negara-negara lain. Ya, dalam saya sudah pernah ceritakan bagaimana pola kerjasama mereka dalam masalah pertambangan minyak, yaitu dalam perjanjian selama 30 tahun perjanjian itu hanya ada. Ya, kerjasama itu hanya ada setelah 30 tahun semua perusahaan minyak harus kembali sahamnya kepada negara Saudi dan tidak boleh peralatan tambang itu dibawa kembali oleh Amerika ke negerinya. Dan sekarang 100%, ya. Walaupun memperkerjakan beda, ya, milik tambang dan segala macam itu sudah Saudi yang punya, tapi walaupun ada memperkerjakan orang-orang yang Amerika dan lainnya, mungkin ada begitu, ya. Bahkan kita juga demikian gitu. Tapi anehnya kita ini tokoh-tokoh politik kita menjelek-jelekkan, padahal betapa mereka juga menjilat-jilat Amerika gitu. Termasuk tokoh-tokoh yang selama ini menjelek-jelekkan gitu, ya. Padahal seperti umpamanya tokoh salah satu mantan presiden kita menjelek-jelekkan Saudi bekerja sama dengan Amerika. Justru dia pernah datang ke Yahudi mengajak orang dan ketika dia berkuasa ingin bekerja sama dengan Yahudi. Loh, ini Yahudi jelas-jelas sekali dan Saudi tidak pernah bekerja sama dengan Yahudi. Ini malah membela orang-orang yang bekerja sama dengan orang yang sengaja membela kaum muslimin di Palestina. Dan ini kita lihat. Dan kerjasama khusus waktu Perang Teluk itu. Perang Teluk itu ada buku yang ditulis menerangkan bagaimana kronologi terjadinya. Waktu itu Saddam Hussein, ya, yang waktu itu mencaplok Kuwait dan berencana untuk melanjutkan agresinya ke Riyadh. Ya, dan bahkan sudah melemparkan berapa puluh kendalinya ke Riyadh dan jatuh di dekat Universitas Ibn Saud, ya, Universitas Muhammad Ibn Saud. Itu jatuh sebagian puluh kendali di situ. Dan akhirnya salah satu momen dirubahnya lambang Universitas Muhammad Ibn Saud itu adalah karena sejarah itu, karena salah satu rudal pernah jatuh di lokasi dekat Universitas Ibn Saud. Nah, ketika itu Saudi ditinggalkan oleh negara-negara Arab, Mesir, Sudan, Yaman, enggak ada ikut. Mereka justru menjelek-jelekkan Saudi dan mendukung Saddam Hussein. Dan para ulama mengadakan rapat bagaimana supaya negara kita ini tidak menjadi hancur karena negara-negara Arab lain, Mesir, ya, Sudan, Yaman, negara lain bekerjasama dengan Saddam Hussein, membangga-banggakan, bahkan termasuk Indonesia saat itu sangat memuji tindakan Saddam Hussein yang dia waktu itu adalah termasuk menentang Amerika gitu, ya. Tetapi ulama membolehkan kerjasama dengan Amerika bukan dalam rangka untuk menghancurkan Saddam Hussein. Makanya Saudi tidak memerangi Irak, tidak memerangi, tidak, hanya untuk menghambat serangan saja. Bukan untuk menyerang Irak balik. Tidak. Maka waktu itu pasukan Amerika hanya menjaga di perbatasan, ya, dan menghadang pasukan Saddam Hussein yang mau menyerang ke Riyadh. Dan juga mengembalikan, memerangi pasukan Saddam Hussein yang ada di Kuwait, mengembalikan Kuwait kepada pemilik, pada Raja Sabah. Itu saja tugasnya. Bukan, karena setelah selesai Perang Teluk, buktinya Amerika pulang ke Amerika dan tidak pernah Saudi menyerang balik, ya, menghancurkan Baghdad, memerangi Irak, nggak pernah. Ya, ini secara zahir dulu. Dan ada di sana hikmah. Bahkan ditulis oleh seorang jenderal dari pasukan Saudi, betapa sekian ribu banyak pasukan Amerika masuk Islam. Sampai mereka mengatakan bahwa kami lebih sibuk menghadapi, ya, pasukan tentara Amerika yang mau masuk Islam daripada menghadapi ancaman tentara Irak. Itu ada buku menjelaskan masalah bagaimana peristiwa itu banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, ya. Dan bahkan sekarang ini sekian persen dari tentara Amerika itu banyak Muslim. Nah, ini yang kita lihat, dan ulama melakukan tindakan ini berdasarkan hujah-hujah yang jelas. Ya, salah seorang ulama waktu itu menulis kitab, yaitu Syekh Rabi, menulis sebuah kitab di situ, membuktikan dalam sejarah dan bagaimana dalil-dalil membolehkan ketika kondisi seperti itu, ya, Rasulullah SAW pernah meminta bantu kepada sebagian kaum musyrikin, ya, ketika dalam hal-hal kondisi tertentu dan bekerja sama dengan orang kaum musyrikin, yang diantaranya ketika waktu hijrah kita sebutkan salah satu bentuknya adalah menyewa Abdullah bin Uraiqid, dan dia itu seorang musyrik, sebagai penunjuk jalan beliau. Nah, ini bekerja sama di sini dalam hal yang terbatas, bukan untuk melayani saudaranya, tidak, tapi untuk menjaga teritorial, menjaga negaranya dari serangan saudaranya sendiri. Dan buktinya setelah Perang Teluk selesai, ya, Amerika ataupun Saudi tidak pernah menyerang, membalas serangan Saddam Hussein untuk ke Irak, nggak pernah, merebut lagi tidak pernah, ya. Hanya kemarin, ya, baru ke peristiwa yang perebutan Saddam Hussein yang kemarin, tidak ada hubungannya dengan Saudi sama sekali. Jadi itu peristiwa yang sebenarnya. Dan waktu itu Saudi hanya menyewa tentara Amerika untuk menghadang pasukan Saddam Hussein agar tidak meluaskan ekspansinya ke Riyadh dan menguasai Saudi Arabia. Bukan untuk menyerang Kuwait. Nah, dan ini yang dilakukan oleh. Dan ini juga kerjasama seperti ini banyak dilakukan oleh negara-negara lain, dan ini melihat ulama juga melihat maslahah dan mafsadahnya. Ya, kita tahu bahwa Saddam Hussein orangnya bukanlah orang yang pemerintah yang dimiliki bukan pemerintah Islam, menjalankan hukum Islam, ya, tapi juga nasionalis, ya. Maka oleh sebab itu ini adalah negara tauhid yang perlu dijaga, satu-satu negara di dunia yang menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai dasar negara mereka. Maka di antara negara yang ikut membela Saudi saat itu adalah Pakistan. Maka sampai hari ini, ya, Pakistan merupakan saudara mendapat bantuan dan mendapat perhatian hubungan akrab yang begitu berat, yang begitu akrab antara Pakistan dengan Saudi, ya, sehingga Saudi banyak memperkerjakan orang-orang Pakistan dan seterusnya, ya, dan mereka sangat memberikan peluang besar kepada orang Pakistan untuk bekerja di Saudi Arabia karena balas, ya, kebaikan itu, karena yang ikut membela Saudi di antara serangan Saddam Hussein satu itu adalah Pakistan yang ikut dalam pasukan koalisi itu. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jelaskan dalam masalah ini. Dan kebetulan saya pernah menulis juga bahasan tentang ini ketika wafatnya Raja Fahad bin Abdul Aziz, ya, saya menulis secuil tentang sejarah perjuangan beliau dalam membela Islam dan juga bagaimana beliau membela negara beliau dari ancaman luar. Dan sempat saya bahas masalah itu Perang Teluk ini, bagaimana kebijakan beliau di dalam mengambil tindakan, di mana beliau ketika saat mengambil sebuah keputusan beliau bermusyawarah dengan para ulama bagaimana dengan kondisi genting ini, dan akhirnya terjadi kesepakatan dan usulan para ulama membolehkan kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk menyewa tentara Amerika, disewa, ya, untuk menjaga perbatasan Saudi Arabia agar tidak untuk menghalangi pasukan Saddam Hussein ingin menguasai Riyadh, ya. Wallahu a'lam, itu yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan ini.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita masih angkat dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Ada pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi, yang bertanya dari Bapak Andri di Jakarta. Ustaz, terkait dengan bagaimana mahirnya Rasulullah dan para sahabatnya di dalam memanage, sebagaimana yang Ustaz jelaskan di dalam perang Dzatu Salasil tadi, hal ini menjadikan penilaian dan sekaligus harapan besar bahwa orang-orang yang berilmu dari para asatid juga memiliki kemampuan manajerial dengan baik sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya contohkan. Namun Ustaz, bagaimana sikap yang terbaik bagi kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang mereka beraktivitas mengurus sebuah lembaga dan mendapati sebagian ustadznya malah tidak bisa melaksanakan amanah atas lembaga yang dibina dan dipimpinnya? Bagaimana sikap yang terbaik sementara mereka hanyalah sebagai murid biasa atau sebagai mad'unya? Terima kasih Ustaz.
Baik, memang tadi sudah sempat kita ya, terima kasih atas pertanyaannya. Moga-moga Allah SWT memberikan solusi dalam masalah-masalah lembaga dakwah yang bermasalah ya. Tadi sempat kita berbincang sedikit kondisi-kondisi di mana lembaga-lembaga pendidikan khusus dakwah sunnah ya, mengalami kondisi-kondisi yang kadang-kadang memprihatinkan ketika terjadi hal-hal yang kisruh di dalam menggola sebuah lembaga. Nah, memang begitu ya, seorang Ustaz Hanan juga dia harus menyadari apakah dia memiliki kepemimpinan yang layak, kemampuan untuk manajerial, untuk administrasi, mengerti apa tidak ya. Dan dia harus membekali diri. Kalau dia tidak mampu, harusnya dia harus belajar juga ya, harus mengangkat orang-orang yang di samping kiri kanannya, depan belakangnya, untuk orang-orang yang mengerti tentang hal itu. Walaupun dia ingin menjadi sebuah pimpinan ya, tetapi dia harus make up kekurangannya ini ya. Atau dia sendiri juga memotivasi diri ya. Ini untuk nasihat bagi ustaz yang memimpin lembaga, terutama masalah peraturan pemerintah tentang yayasan itu bagaimana ya. Kemudian masalah legalitas lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana mengurusnya, itu harus kita baca peraturan-peraturan itu. Kadang-kadang sebagian ustaz itu semaunya saja, tidak usah kita mengambil ijazah resmi, tidak mau begini, tidak mau begitu ya, tapi juga tidak memberikan solusi yang baik untuk lembaga itu sendiri. Padahal orang tua murid, wali murid ya, ingin mendapatkan anaknya ijazah dan seterusnya. Karena sini zaman sekarang tidak mungkin kita lakukan, tidak perlu ijazah dan segala macamnya. Karena sekarang untuk pindah dari jenjang pendidikan berikutnya itu perlu ada bukti-bukti gitu. Nah, makanan ijazah itu bukan satu hal yang haram. Dan Rasulullah SAW juga, para sahabat ya, para ulama kita juga memberikan tugas-tugas kepada orang yang layak, memberikan seperti amanah Mu'az bin diutus oleh Rasulullah SAW karena dia memiliki kemampuan untuk berdakwah ya, diutus ke Yaman. Kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki mengutus orang-orang yang mengerti tentang sistem-sistem dakwah segala macamnya. Demikian pula para ulama muhadisin memberikan ijazah. Itu disebut ijazah itu asalnya daripada sunnah muhadisin, yang ketika seorang murid telah menamatkan sebuah kitab yang dipelajari gurunya, diberikan ijazah oleh guru-gurunya. Dan oleh sebab itu kita juga tidak masalah, ijazah itu bukan suatu yang bid'ah. Ada para ulama kita yang juga memakai hal itu seperti Syekh bin Baz ya, Syekh Muqbil segala macamnya, mereka memakai ijazah. Nah, tapi ini tukang tanggung jawab ya, seorang pemimpin lembaga pendidikan dia harus mengerti hal-hal ini, termasuk masalah administrasi keuangan. Ini yang paling fatal juga mesti dimiliki, bagaimana manajerialnya dan bagaimana mengauditnya ya. Kepercayaan itu harus dilihatkan, keterbukaan di dalam masalah keuangan ini adalah hal yang sangat sensitif. Oleh sebab itu perlu sekali, ketika keterbukaan ini membuat kadang-kadang kecurigaan-kecurigaan, walaupun mungkin uang itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tapi suatu dana yang sudah diperuntukkan untuk keperluan tertentu lalu dipindahkan kepada kepentingan yang lain, ini membuat suatu kekacauan di dalam sisi keuangan. Maka oleh sebab itu kita meminta kepada para asatidz kita ya, untuk juga menambah ilmunya atau mengangkat orang-orang yang mungkin membantunya dalam masalah hal ini ya. Bagaimana kalau kita sebagai seorang murid ustaz memperoleh kondisi seperti ini? Barangkali kita adalah pertama memberikan usulan kepada ustaz tersebut, beri pandangan-pandangan dalam rapat yang baik ya, atau kita bicarakan dengan baik-baik ya, atau kita minta para asatidz yang lain yang lebih mungkin dipercaya oleh ustaz tersebut, yang mungkin mau mendengar nasihat ustaz tersebut, untuk menghubungi ustaz tersebut menyampaikan masalah yang ada ya. Cari ustaz-ustaz yang kibar yang menjadi guru dari ustaz tersebut atau mungkin dihargai oleh ustaz tersebut, kita bicara dengan ustaz tersebut dan kita bawa fakta dan data kepada ustaz tersebut, dan biarkan ustaz tersebut yang akan memberikan nasihat kepada ustaz yang sedang bermasalah dalam sebuah lembaga ini. Karena itu saling menasihat di antara kita. Nah, dan juga ya, kita sebagai murid dan yang semacam kita perlu juga memberikan masukan-masukan pada ustaz-ustaz dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik ya, sampai tidak menjatuhkan harga diri dan juga kehormatan seorang ustaz di depan mata orang umum gitu. Kadang-kadang terjadi pelaporan-pelaporan ini juga kurang baik, tapi lebih baik diproses secara kekeluargaan. Dan kita dudukan ustaz itu pada porsi yang yang tempat yang baik, kalau dia mau jadi ketua, diangkat wakil ketuanya orang yang mengerti tentang hal seperti ini. Ya, orang yang mengerti tentang administrasi, manajerial, bagaimana mengajukan, menghubungkan, membina, mengelola sebuah lembaga pendidikan, ya, dari sisi finansialnya, dari sisi fasilitasnya, ya, keuangannya, kemudian juga perkembangan kedepannya, ya. Nah, ini kita menginginkan agar lembaga pendidikan kita lebih bisa bersaing dari sisi administrasi dan segala macamnya. Mungkin dari segi mutu-mutu ilmu bisa, ya, tetapi dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan tidak hanya cukup dari segi kurikulum saja, tetapi terkait dalam berbagai sistem yang lainnya. Maka tentu yang utama dilakukan oleh kita, bagi kita yang murid, tentu adalah nasihat-nasihat yang baik, memberikan masukan-masukan yang cara baik, memberikan contoh-contoh kepada ustaz tersebut, ya, mengajak berkumpul dengan mengkomunikasikan dengan pihak yayasan atau lembaga dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa mendekatkan untuk diterimanya pendapat itu oleh ustaz yang menjadi pimpinan pondok tersebut. Wallahu alam, itu yang dapat saya masukkan. Yang terakhir yang harus kita lakukan tadi adalah menyampaikan masukan kita itu kepada ustaz yang lebih dihormati oleh sang ustaz yang kita anggap bermasalah dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Itu hanya usaha kita. Ya, tentu tidak lupa pula dari antara kita ada mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membimbing ustaz tersebut kepada hal lebih baik dalam dakwahnya dan juga dalam amanahnya dan juga di dalam mengembangkan lembaga pendidikannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sangat berharga yang disampaikan. Demikian Pak Andri di Jakarta. Kita berikan kesempatan kembali Ustaz untuk di kesempatan yang berikutnya di 0218236543 bagi Anda yang akan bertelepon, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dari Faisal di Jakarta.
Pak Faisal Jakarta, silakan Pak.
Ya, terkait dengan peristiwa sekarang ini ya Ustaz.
Iya.
Di mana Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya bersatu membentuk 34 aliansi untuk keamanan seperti itu.
Kenapa? Semua, Pak, ya?
Iya, betul. Kenapa Indonesia tidak ikut serta di dalamnya dan apakah itu bukannya suatu hal yang keburukan untuk kita begitu, yeah. Ustaz? Mohon baik pencerahannya.
Faisal, terima kasih barakallahu fiik atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya kita bersyukur ya ada kemajuan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi yang sekarang ini terjadi di Timur Tengah, di mana Allah Subhanahu wa taala mulai menunjukkan hikmah-hikmahnya sehingga negara-negara Arab mulai menyadari betapa mereka selama ini menjadi permain-permain negara yang maju, ya. Mereka hanya sebagai tempat pasokan untuk menjual senjata-senjata yang sudah hampir kadaluarsa di negeri-negeri barat, ya. Mereka gunakan senjata-senjata mereka yang itu untuk, ya, padahal itu kan senjata-senjata sudah hampir expire gitu ya. Jadi sebenarnya dijual dan digunakan untuk sebagai tempat untuk latihan dan selamacamnya. Mulai mereka menyadari betapa mereka harus bersatu, ya. Karena memang kekuatan itu adalah dengan persatuan. Dan kita menuakan persatuan ini semakin bangkit, ya. Dan ini sudah lama digagas oleh Raja Faisal, ya. Raja Faisal dengan menguatkan Oki, dan itu sudah lama yang dicanangkan oleh Raja Faisal. Waktu dulu beliau ingin membebaskan Palestina dari cengkeraman Yahudi, mereka sudah mengajak semua dunia Islam itu untuk membuat sebuah koalisi seperti ini, yaitu, dan bahkan Oki itu dicanangkan oleh Raja Faisal menginginkan dulu, ya, yang mana biaya belanja Oki ini, yaitu bisa dikatakan 70% itu dari Saudi Arabia, ya. Dan bahkan saat itu di antara program yang dilakukan oleh Raja Faisal adalah membuka universitas-universitas disebut seperti di Malaysia ada universitas antarbangsa yang dahulunya itu adalah dijatakan oleh Malik Faisal untuk Indonesia, namun ketika itu pemerintah Indonesia juga menolak dan akhirnya diberikan kepada Malaysia. Dan banyak universitas seperti ini juga di Pakistan juga ada universitas antarbangsa juga namanya, yaitu dibuka universitas ini di berbagai cabang negara-negara yang muslimnya lebih dominan, lebih banyak, mayoritas gitu ya. Nah, itu langkah pertama di antara langkah-langkah dilakukan Raja Faisal dengan Oki. Dan sebagian besar, ya, dana pembiayaan Oki itu adalah ditanggung oleh Saudi Arabia. Dan itu berlangsung. Dan namun Barat tidak reda dengan ini. Bahkan Oki itu bisa dijadikan sebagai saingan untuk PBB. Karena itu adalah khusus negara Islam, ya, di seluruh dunia. yang mayoritas penduduknya Muslim atau pemerintahnya Muslim. Dan ini tentu tidak diinginkan oleh Barat dan tenggelam sehingga ada pimpinan-pimpinan negara yang tidak setuju dengan apa yang digulirkan oleh Raja Faisal. Berjalan demi berjalan dan akhirnya hal itu hanya tidak bisa dilakukan untuk secara menyuruh secara dunia. Akhirnya mereka membentuk semacam persatuan negara-negara Teluk, ya, negara-negara Teluk. Akhirnya berkumpullah negara-negara Teluk, ya, untuk membuat dengan koalisi tertentu mereka, ya. Dan alhamdulillah sekarang Raja Khalid sekarang Raja Salman sekarang, ya, itu menunjukkan karena beliau juga mungkin orang yang tahu strategi, yaitu dan beliau karena mantan ya Menteri Pertahanan juga banyak berilmu tentang pertahanan, sehingga beliau kita lihat mulai melihatkan keberanian beliau, ya, dan mulai merasa bahwa beliau adalah perlu bertindak, dan terutama ketika terjadinya pemberontakan Houthi di Yaman, ya, Rafido di Yaman, dan itu didukung oleh Iran, dan akhirnya pemerintah Yaman meminta bantuan ke Saudi Arabia. Dan sering ya negara-negara bila bermasalah seperti Kuwait dulu juga mereka minta bantu ke Saudi Arabia, dan juga termasuk Bahrain yang ketika itu juga dikudeta oleh orang Syiah, akhirnya mereka juga bantuan kepada Saudi, dan melihat Saudi saat ini adalah merupakan suatu hal yang bisa memberikan solusi untuk negara-negara yang sedang bertengkar, yang sedang berselisih, yang ada masalah di Timur Tengah. Akhirnya mereka melihat, ya, mulai menyadari diri mereka. Alhamdulillah Allah membuka hati-hati mereka untuk membuat sebuah pasukan Islam, ya, dalam membela negara-negara Islam dari ancaman apapun saja, termasuk disebut di sini adalah teroris segala macamnya. Tentu isu ini yang dikemukakan karena ingin mendamaikan dunia dan membawa Islam itu dengan wajah yang cerah, wajah yang baik di hadapan dunia internasional. Dan pertanyaan terakhir, kenapa Indonesia tidak masuk? Barangkali kita tidak tahu, ya. Satu hal yang saya dari dulu kita pertanyakan adalah ketika Indonesia merupakan menyatakan negara anti teroris, tapi malah teroris sangat banyak di Indonesia. Dan bahkan hari tahun demi tahun muncul-muncul saja tindakan-tindakan itu, kelompok-kelompok itu. Karena memang secara kasat mata, ya, kita barangkali ini adalah sebagai masukan, dan kebetulan kita juga mengamati, dan saya punya tulisan berapa tentang teroris ini, adalah ketika kita mencari solusi ini bukan kepada orang yang sudah berhasil menumpas teroris, tapi kita cari solusi ini kepada negara-negara yang katanya anti teroris, tapi mereka tidak pernah mengalami pengalaman dalam menumpas teroris seperti Australia. Ya, secara kasat mata kita lihat Indonesia pasukan anti teror kita banyak belajar kepada Australia. Padahal kenapa tidak BNPT, ya, Badan Penanggulangan Nasional Terorisme ini, kenapa tidak belajar kepada Saudi Arabia? Bagaimana mereka berhasil meredam dan gerakan teroris yang begitu besar, ya, dengan pasukan dan segala halnya, mampu mereka redam dengan berbagai komponen yang mereka ciptakan. Di antaranya adalah satu komponen yang sangat memberikan kontribusi yang besar dalam menumpas teroris adalah namanya Lajnah Munasahah. Lajnah Munasahah ini diangkat para ulama-ulama yang betul kompeten, yang mengetahui berbagai seluk-seluk argumentasi orang teroris itu, dan mereka dikirim ke berbagai tahanan-tahanan teroris dan menasihati mereka, berdialog dengan mereka dan seterusnya. Dan ini belum terlakukan di Indonesia. Ya. Dan juga di Mekan juga pernah saya sampaikan di mana majlis ulama mereka, atau di sana adalah Hayatul Kibar Ulama, Lajnah Daimah Iftah, itu kalau kita MUI, ya, itu mereka membuat semacam fatwa itu dicetak dengan banner yang besar dan ditaruh di setiap masjid, bahkan kalau di kita di setiap musala sampai ke desa-desa itu ada. Kemudian ada lagi gerakan yang namanya dengan dakwah, ya, habis sholat mereka memberikan nasihat-nasihat gitu. Memang gerakannya masif sekali dalam menumpas itu. Dan ini tidak terjadi di kita. Kita hanya level tinggi saja yang bergerak, tapi tidak menyangkau akar rumput gitu, ya. Tidak pernah masuk kampus penumparan teroris. Mana ada? Saya tanya, sekarang di kita tidak punya kurikulum, ya, yang apa sih materi yang bisa menumpas pemikiran teroris itu, pemikiran radikal itu. Tidak ada punya kurikulum di Indonesia ini, ya. Dan tidak punya kurikulum itu. Dan di Saudi ada kurikulum itu, dan kita mempelajari kurikulum itu, mempelajari mata kuliah seperti itu untuk bagaimana mengomentari, menolak berbagai argumentasi mereka. Nah, itu kalau di kampus-kampus dipelajari. Dan sampai begitu, Mas, di pemuda-pemuda, pemain kita ada Menteri Kepemudaan. Apa sih gerakan yang dilakukan oleh Menteri Kepemudaan kita untuk menumpas, menunggelangi pemuda-pemuda kita dari pemikiran radikal? Bagaimana usaha yang telah dilakukan? Mereka melakukan dalam berbagai lini. Nah, enak. Ini kata kita lihat secara kasat mata. Ya, sehingga mereka memang isu barat, isu nasionalisme yang orang-orang yang anti ya. Dan sebetulnya mereka tidak mencari solusi untuk negara ini, selalu mengatakan Saudi begini, Saudi begitu, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana gerakan yang begitu masif dilakukan Saudi dalam menepi terorisme. Dan kita lihat fatwa-fatwa ulama dibukukan dalam buku yang jelas ya. Dan itu begitu banyak fatwa mereka, dan itu disebarkan, dibagikan secara gratis buku-buku itu. Dan luar biasa, dan ini tidak terjadi di negara kita. Ini tidak terjadi negara. Dan termasuk dalam hal ini ya, masalah persatuan ini, seharusnya kita sebagai negara Islam ya ikut aktif ya. Dan ini barangkali adalah kita tidak lagi menjadikan pembuka undang-undang dasar kita yang memesankan bahwa kita harus ikut aktif mendamaikan dunia ya. Itu memberamaikan dan ikut aktif. Dan kita, sekarang politik luar negeri kita tidak terlalu aktif dalam masalah ini. Seperti bicara masalah hal-hal isu-isu luar negeri, kita tidak terlalu aktif dalam ikut berandil ya. Tidak aktif sama sekali ada gitu. Karena kadang-kadang pasukan kita juga diminta oleh PBB, pasukan tentara kita juga dimantu PBB untuk perdamaian-perdamaian, untuk menjaga perdamaian di beberapa negara, di Kongo atau di tempat-tempat lainnya. Tapi kita ingin yang bentuk politis yang gerak yang jelas itu tidak belum kita lihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada pemimpin kita untuk cepat bergabung ya. Belum terlambat untuk cepat bergabung dengan apa yang telah dilakoni oleh Saudi Arabia sekarang ini, membentuk persatuan tentara-tentara Islam untuk menumpas berbagai bentuk gerakan-gerakan radikal dan terorisme ini. Sebetulnya secepatnya harusnya Menteri Luar Negeri kita ya, dan batu presiden kita untuk cepat memberikan masukan kepada instansi terkait untuk cepat bergabung dan bertanya, mencari informasi tentang hal ini, bagaimana konsep-konsep yang harus dilakukan Indonesia agar kita juga ikut terlibat di dalam hal ini ya. Karena tidak bisa dipungkiri bagaimanapun ya, nah yang namanya Indonesia adalah tetap adalah tidak bisa dilepaskan dari persatuan negara Islam dunia itu, tidak bisa dilepaskan karena yang jelas negara kita adalah mayoritas memeluk Islam ya. Tetapi mungkin di sana ada orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang berusaha menjauhkan tokoh-tokoh politik kita, tokoh-tokoh negara kita untuk tidak mendekat kepada Saudi Arabia ya. Kena takut nanti ya, takut alasan bermacam-macam ya. Tentu alasan bisa alasan politis, bisa alasan ekonomi, bisa alasan yang lain-lainnya. Kita wallahu alam. Tapi kita mendoakan semoga dalam waktu dekat ini negara kita cepat bergabung dan juga cepat mencari informasi tentang apa yang telah sedang dilakukan oleh negara-negara Islam untuk membuat kerjasama yang lebih baik ke depan, lebih masa depan masing-masing negara Islam yang ada dalam mencarikan solusi masalah-masalah yang terjadi di negara mereka, terutama adalah masalah penumpasan radikalisme dan terorisme. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Faisal dari Jakarta, pertanyaan yang bermanfaat yang telah Bapak sampaikan. Mengucapkan terima kasih juga. Kita berikan waktu untuk Ustaz memberikan ikhtitam, Ustaz, karena waktu yang terbatas, kami persilakan.
Terima kasih banyak para ikhwan dan para pendengar serta pemirsa semua yang telah ikut bergabung pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua, memberikan kesehatan, juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan antum ya. Dan juga menjaga para asatiz kita dan para ikhwan-ikhwan kita yang berjuang menyampaikan nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai toleran kepada umat manusia dalam menyampaikan sunnah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para duat ya untuk berdakwah lebih giat, lebih ikhlas dan lebih bersemangat lagi ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membantu para pendiri, para penggerak dakwah ya yang bergerak di bidang pendidikan, yang menjadi mungkin pimpinan-pimpinan dari lembaga pendidikan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka untuk mengelola badan-badan pendidikan itu dengan lebih profesional dan lebih berkualitas ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.